nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të dialogohet haptazi me muslimanet pa hequr dorë nga identiteti vetjak, duke respektuar parimin e reciprocisë. Kështu shpreh Benedikti 16 në audiencën me anëtarët e Këshillit Papnor për punën baritore me emigrantët dhe endacakët, të cilët i priti sot në Vatikan.
Asambleja plenare e Këshillit Papnor për baritorinë e emigrantëve dhe ndacangëve umbloh sot në pallatin e Shënkalisit në Rom, ku filluan punimet e takimit që do të vijojë deri me 17 maj, po diskutohet rreth temës: emigracioni dhe jeta ndacake nga e drejt vendeve me shumicë islamike. Po pse u zgjodh pikrisht kjo temë? Përgjigjet në mikrofonin e Radio Son sekretari i dikasterit papnor, kryepeshvi Agostino Marchetto.
Il fenomeno dell'emigrazione per ragioni economiche o di studio anche forse
fenomeni emigracionit për arsye ekonomike, studimi ose i detyruar është shenjë kohëve, siç dëshmon edhe mesazhi i atit të shenjtë për ditën botërore të emigrantit dhe të refugjatit 2006. Ullëzuesi ynë Erga Migrantes Caritas Christi, miratuar me 1 maj 2004 nga Gjon Pali II, i jep kësaj shenjë një përgjigje kishtare, duke shoqëruar edhe me punën baritore për katse. Prandaj sot, më shumë se kur, për ne është koha e dialogut me fete tjera të migranteve e sidomos me migrantet e fesë muslimane, por nuk duhet harruar edhe se shumë të krishterë për arsye të ndryshme nisen drejt tokave të islamit. Prej këndej edhe tema e mbledhjes plenare.
Kush merr pjesë në takim?
E presto detto, i membri, i konsultori dal nostro pontificio consiglio,
antaret dhe këshilltarët e këshillit ton papnor sjellin një grup specialistësh ndërkombëtar, gjithsej rreth 70 vjet, sjellë eprorët zyrtar të dikasterit në drejtimin e kryetarit të ri kardinalit Renato Raffaele Martino. E sot pjesëmarrësit në takim u pritën në audiencë nga Benedikti 16.
Gjatë kësaj udjence, papa ripohoj se dialogu du të bazohet gjithnjëmi respektin e anasjelt. Kisha katolike vren me vedije në rritje se dialogu ndërfetar është pjesë për bërë se impenjimit sajnë favor të njerëzimit në botën e sotme. Këtë nënvizoj ati shenjt, i cili u ndalua veçanërisht në emigrimin nga venet muslimane. Është një fenomen, vjoj papa, që meriton në reflektim të posaçëm, sepse identiteti islamik ka karakteristikat veçanta fetare e kulturore. Prandaj, Benedikti 16 vuri theksin posaçërisht mbi impenjimin e të krishterëve për dialog të bazuar mbi respektin e anasjellt.
Stiamo vivendo tempi nei quali i cristiani sono chiamati.
Po jetojmë kohë në të cilët të krishterët janë të thirrur të kultivojnë një stil dialogu të hapur mbi problemin fetar, duke u paraqitur bashkëbiseduesve propozimin e krishterë në koherencë me identitetin vetjak. Gjithnjë më tepër, pastaj bie në sy rëndësia e reciprocisë së dialogut, gjë që ullëzuesi Erga Migrantes Caritas Christi e quan me të drejtë parim me rëndësi të dorës së parë.
Se sa ky impenjim është i rëndësishëm e delikat, shtoi papa, këtë dëshmojnë përpjekjet që bën në shumë bashkësi për të krijuar ndërmjet emigrantëve marrëdhënie njohje dhe nderimi të anasjell që sot më shumë se kur janë të nevojshme për kapërcimin e horizonteve të ngushta mendore. Duhet shpresojmë, vjoj papa, se edhe të krishterë që emigrojnë ndër vende me shumicë islamike do gjejnë mikpritje e se do të respektohet identiteti tyre fetar. Papa kujtoi kështu se në veprimtarinë e saj të mikpritjes së dialogut me emigrantët dhe ndacakët, bashkësia e krishterë duhet të ketë si pikë të përhershme referimi Krishtin, që na la urdhrimin e ri të dashurisë.
L'amore cristiano è per sua natura preveniente.
Dashuria krishterë për vetë natyrën e saj është parandaluese, ja sepse besimtarët janë të thirrur t'ia hapin krahët dhe zemrën çdo njeriu, pavarësisht nga vendi prej ku vjen, duke a lënë pastaj në dorë autoriteteve përgjegjëse të jetës publike të vendosin sipas ligjeve të nevojshme për një bashkëtesë të shëndosh. Të krishterët duhet t'ia hapin zemrat posaçërisht të vegjëlve të varfërve, ndër të cilët është i pranishëm vetë Krishti. Duke vepruar kështu, ripohoi papa, dhën në pah cilësitë më të veçanta të identitetit të krishterë, atë dashuri që Krishti e jetoi e që ia transmeton vazhdimisht kishës përmes ungjillit dhe sakramenteve. Ky, tha në përfundim papa, është një front domethënës i ungjillëzimit të ri në botën aktuale të globalizuar.
Ndërsa kardinali Renato Raffaele Martino e hapi mbledhjen plenare të dikasterit për emigrantët dhe ndacakët duke nënvizuar urgjencën për një dialog të cilëtër e të ndershëm ndërfetar. Kryetari i ri i dikasterit vuri theksin mbi nevojën e integrimit të përshtatshëm shoqërore e kulturor në përkim me ligjet e shoqërisë civile në fuqi. Theksoi edhe nevojën për reciproksi të drejtë në zgjidhjen pozitive të problemeve që presin zgjidhje e krijuar nga një numër gjithnjë më i madh emigrantësh nga e drejt vendeve me shumicë muslimane. Duhet menduar, kujtoi kardinali Martino, edhe për shumë emigrantë krishterë që jetojnë në vende me shumicë muslimane, ku e drejta e lirisë fetare është e kufizuar dhe marrë në përkëmb.
Kardinali uroi që muslimanët të bëhen gjithnjë më të vetëdijshëm për ushtrimin e pamohueshëm të lirive themelore, të drejtave të patjetërsueshme të njerëzit, barazisë së burrit me gruan, parimit demokratik në qeverisjen e shoqërisë e laicitetit të shëndosh të shtetit. Kryetari i dikasterit vërejti se në përgjithësi nuk duhen këshilluar martesat ndërmjet katolikëve e muslimanëve, por edhe se kur martesat të tilla kremtohen me leje me përgatitjet e posaçme, duhen mbështetur nga bashkësia krishterë.
Në lutjen e djeshme të martëreshës qillore, Benedikti 16 kujtoi premtimin e Zojës së Fatimes. Shkaqet shqetësuese për të ardhmen e njerëzimit vijojnë, por zemra e papërlyer e Virgjës Mari do të nganjej. Papa kujtoi edhe 25 vjetorin e atentatit kundër John Paul II.
Edhe pse ka ende shkaqe që të bëjnë të shqetësosh për të ardhmen e njerëzimit, në fund të fundit zemra e papërlyer e Virgjës Mari do të nganjej. Këtë theksoi dje Papa gjatë lutjes së mbretëreshës qellore në sheshin e Shën Pietrit, duke kujtuar premtimin e Zojës së Bekuar në Fatima dhe 25 vjetorin e atentatit kundër John Paul II, parë në dritën e dukjeve të Virgjës Mari.
Benedikti 16 i nxiti besimtar të jenë dëshmitar të guximshëm të vërtetës ungjillit e të gëzimit të Pashkëve me forcën e dashurisë që buron nga bashkimi me Jezusin. Papa shpjegoi ungjillin e zgjeles pesë të Pashkëve në cilin Jezusi i nxit nxënësit e tij të qëndrojnë të bashkuar si shërmendi me hardhin.
Si tratta di una parabola davvero significativa.
Është një shëmbëlltyrë vërtet kuptimplote, sepse shprej me forcë të madhe idenë se jeta krishterë është misteri bashkimit me Jezusin. Kush mbetet në mua e unë në të, thot Zoti, ai jep shumë fryt, sepse pa mua s'mund të bëni asgjë. Sekreti i fekonditetit shpirtëror është bashkimi me Zotin, bashkim që realizohet mbi të gjitha në Eukaristi, që me të drejtë quhet edhe bashkim, kungim.
Benedikti 16 kujtoi se pikrisht në këtë periudhë të vitit shumë nga bashkësitë familjare kremtojnë kungimin e parë të fëmijëve. Të gjithë atyre që e takojnë për herë të parë Jezusin në Eukaristi u bëri një urim të posaçëm. I uroi të bën shërmend të hardhis që është Krishti e të rritën si nxënës të vërtetë të tij. Rruga e sigurt për të mbetur të bashkuar me Krishtin si shërmendet me hardhin, shtojat i shenjt, gjindet me ndërmjetësimin e Virgjërës Mari, të cilën të shtunën e kaluar kisha e nderoj posaçërisht duke kujtuar se mënimin 1917 në Fatima, Zoja e Bekuar ju duk disa herë tre banimve të vegjel, Franceskus, Gjacintës e Lucis.
Il mesaggio che affidò loro era un forte richiamo alla preghiera.
Mesazhi që u besoi atyre në vijim të atij të Lurdës ishte një thirrje e fortë për lutje pendes, mesazh vërtet profetik, duke pasur parasysh shekullin 20, shekulli i shkatërrimeve të pashembullta, të shkaktuara nga luftrat e nga regjimet totalitare, si dhe nga persekutimet e panumërta kundër kishës.
Papa kujtoi në dritën e këtyre dukjeve edhe 25 vjetorin e atentatit kundër John Paul II, ishte 13 maj i vitit 1981. Papa Wojtyla ndjeu se kishte shpëtuar mrekullisht nga vdekja nëpërmjet ndërhyrjes së një dore anëtare, siç tha i vetë, dhe gjithë papnia e tij u përshkua nga paralajmërimi i Virgjës Marie në Fatima.
Se non sono mancate preoccupazioni e sofferenze.
Nëse nuk kanë munguar kujdeset e vuajtjet, nëse ka ende arsye shqetësimi për të ardhmen e njerëzimit, të ngushëllon premtimi që zonja e bardh u pati bërë barinjve të vegjel. Në fund zemra ime e papërlyer do të ngallënjej. E nësa dje kërmtoi festa nënës, Benedikti 16 ju lut nënës së Zotit t'i arruaj kishën e njerëzimit, e posaçërisht familjet, nënat e fëmijët. Në përfundim të lutjes Mariane, Papa, pasi përshëndeti i shtektarët në gjuhët kryesore të botës, bëri edhe një përshëndetje në gjuhën latine, ndrejtuar nxënësve dhe mësuesve të kolegjit holandez Corderius të Amersfoortit, të cilët i nxiti të shfrytëzojnë sa më shumë thesaret e dijes së lashtë përmes gjuhës latine.
Virgjëra Mari, ndërmjetësoft për paqen në botë. Këtë uroi Benedikti 16 mesazhin e lexuar të shtunën e kaluar në sheshën e Shën Pjetrit me rastin e ditës botërore të shtektarit, ditë e kujtimit liturgjik të Zojës së Fatimes. Plot gëzim bashkohem me të gjithë ata që janë mbledhur në sheshën e Shën Pjetrit dhe shtatorës së Zojës së Fatimes për t'ia besuar ndërmjetësisë së Virgjës Mari ngjetet e mëdha të kishës së botës. Fillon kështu mesazhi Benedikti 16 lexuar nga kardinali Camillo Ruini, të shtunën pasdite në përfundim të meshës shenjtë e kremtuar me rastin e ditës së dytë botërore të shtektarit, ngjarje që si vjet përkoi me kujtimin e Zojës së Fatimes dhe me 25 vjetorin e atentatit kundër John Paul II.
Zoja bekuar i ruajtët barin dhe popullin e krishter, u priftë hapave të kombeve drejt përmbushjes së plotë të vullnetit të Zotit e u nxjerr të gjithëve hirin e paqes. Kështu uroi Papa dhe në vijim shprehu dëshirën që mesazhi i Fatimes të pranohet gjithnjë më shumë, të kuptohet e të jetohet në të gjitha bashkësitë. Mesazhi i Atit të Shenjtë tingëlloi plot ambesi e shpresë në sheshin e mbushur me mira shtektare, ndërsa pak më përpara kardinali Ruini kishte shpjeguar kuptimin që ka shtektimi për jetën e çdo njeriu si ecje drejt Zotit.
Sot u kremtua dita botërore e familjes. Duhet ndërtojmë një mjedis që të mbështes familjet. Kështu u shpreh sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan në mesazhin për ditën e sotme ndërkombëtare të familjes. Kjo ditë si vjet ju kushtuar shndrrimeve të thella që po vënë dyshim, siç theksoi Kofi Annan, ndërtimin e familjes ashtu si e njohim. Benedikti 16 këto ditë ka ripohuar me forcë nevojën për ta mbrojtur familjen si bashkim i një burri me një grua, themeluar mbi martesën. Nuk është fjala për një çështje konfesionale ose katolike, ka thënë Papa, sepse familja është tylla e shoqërisë, gjë që u intereson besimtarve e jo besimtarve. Por cili është realiteti i familjeve sot? Ia drejtuam këtë pyetje sociologut Sabino Acquaviva.
Nella società contemporanea, purtroppo, la struttura familiare.
Në shoqërinë bashkohore, për fat të keq, struktura familjare është ligështuar ndjeshëm, sepse i është nënshtruar një sër sulmesh të karakterit moral, ekonomik e tjerë e tjerë. Kjo sjell si pasojë kolapsin e lindjeve, ndërsa numri i lindjeve në Amerikë vijnë të jetë i kënaqshëm, e në vendet aziatike i bujshëm, në Evropë çiftet janë të brishta. Bashkimi ndërmjet tyre zgjat pak, nuk kanë projekte as për veten e aq më pak për breznitë ardhshme. Prandaj mbizotron mendimi konsumistik që ka në qendër të vëmendjes blerjen e shtëpisë, të automobilit e tjerë e tjerë. E kjo sjell si pasojë kolapsin e strukturave familje, ligështimin e tyre të mëtejshëm e natyrisht, siç e thash më lart, kolapsin demografik me pasojat e rënda.
Cilat janë instanca tjera që kërcnojnë themelet e familjes?
Pa dyshim struktura familjare e bazës, ajo e zonave si India, vendet arabe, Kina e tjerë, ndër ne është vënë në diskutim. Faktikisht, bashkimet që bazohen mbi martesën po bëhen gjithnjë më pak të qëndrueshme e më të pakta në numër. Ka pastaj qytete evropiane në të cilat mbizotrojnë strukturat familjare të një seksi. Në Oslo, për shembull, familjet e tilla përbëjnë 30% të popullsisë. E kjo sjell pasoja të rënda në të gjitha drejtimet. Së pari krijon një jetë pa ideale që çon pastaj deri në vetvrasje.